Curija ļoti augsti novērtēja visus iesniegtos darbus, pateica, ka darbi ir tiešām kvalitatīvi, ir ļoti interesanti un labi izstrādāti. Viņiem bija patiešām liels prieks par iesniegto darbu kvalitāti. Arī bija liels prieks par to, ka jaunajā kategorijā, kas ir pakalpojumu politika un stratēģija dizains, ir tik daudz iesniegto darbu, un arī tur tika novērtēts un, teksim, par to, ka darba kvalitāte ir ļoti augsta.